În direct, iată principalele titluri ale ediției.
Cota unică de impozitare de 16% se va aplica, cum s-a anunțat, începând cu 1 ianuarie.
Guvernul Tăriceanu a suspendat ordonanța dată de guvernul Năstase, prin care datoriile RAFO și Caromonești au fost preluate de stat.
Pe ultima sută de metri, PSD a făcut un cadou de 2000 de miliarde de lei către Sidex.
Și Statele Unite vor să conducă operațiunile internaționale pentru ajutorarea statelor asiatice afectate de dezastru.
Începem însă, ca de obicei, cu un scurt buletin de știri. Autoritățile din Indonezia au anunțat că numărul celor uciși de valurile tsunami în provincia indoneziană Aceh a ajuns la aproape 80.000, ceea ce face ca numărul total al victimelor catastrofei naturale care a lovit duminică trecută Asia de Sud și de Sud-Est să se ridice la peste 114.000 de oameni. Cutremurul submarin care a generat uriașele valuri a avut loc chiar în apropiere de Aceh și din această cauză Indonezia a avut cel mai mult de suferit. Comisia Europeană a cerut organizarea unei conferințe internaționale de coordonare a eforturilor de ajutare a țărilor lovite de catastrofă. Apelul Comisiei Europene survine după ce Națiunile Unite au anunțat că doar o mică parte din masivele cantități de ajutoare destinate zonelor afectate de valurile tsunami a ajuns la cei care au nevoie de ele. Donatorii internaționali au promis până acum ajutor în valoare de aproape 300 de milioane de dolari. Curtea Supremă din Ucraina a respins toate cele 4 contestații ale scrutinului din 26 decembrie depuse de premierul Victor Ianukovici. Cu toate acestea, Ianukovici poate contesta în continuare rezultatele votului după publicarea oficială a acestora. Se relatează că Victor Iușcenko, probabil un învingător al alegerilor, ar fi afirmat că în cazul în care va deveni președinte, o va sprijini pe Iulia Timoșenko pentru funcția de prim-ministru. O purtătoare de cuvânt a lui Iușcenko a declarat însă că nu a fost luată nicio decizie cu privire la persoana care ar urma să devină premier. Trei grupări militante din Irak au dat publicității o declarație comună în care cer irachienilor să nu se prezinte la alegerile parlamentare programate pentru 30 ianuarie. Declarația a fost postată pe pagina de internet a auto-intitulatei armate Ansar al-Sunak, care a revendicat atacul asupra unei baze americane de la Mosul, soldat cu 22 de morți. Celelalte două grupări, Armata Islamică din Irak și Armata Mușahedinilor, și-au asumat responsabilitatea pentru mai multe luări de ostateci și asasinate. Adjunctul procurorului general al Rusiei, Nicolae Șepel, a anunțat că 17 din cei 31 de atacatori responsabili pentru criza ostatecilor de la școala din Beslan, care a avut loc în septembrie, au fost identificați. Șepel a precizat că s-a cerut ajutorul Interpolului pentru identificarea a doi dintre atacatori, despre care se bănuiește că ar fi din Orientul Mijlociu.
Cabinetul Tăriceanu a adoptat aseară cota unică de impozitare de 16%, care se va aplica de la 1 ianuarie atât pentru impozitul pe profit, care acum este de 25%, cât și pentru impozitul pe venit, care variază în acest moment între 18 și 40%. Potrivit ministrului de finanțe Ionuț Popescu, salariații cu venituri mici nu vor pierde nimic în urma egalizării impozitului pe venit.
Ce am urmărit în primul rând a fost ca salariații cu venituri mici să nu înregistreze niciun fel de pierderi datorită aplicării cotei de impozit de 16%. Astfel că întregul sistem l-am centrat în jurul acestei idei și practic nimeni nu va pierde din aplicarea acestui sistem. Pentru aceasta am stabilit deducerile diferențiat în raport de numărul persoanelor aflate în întreținere și de nivelul veniturilor, evident, de natură salarială, pentru că nu toată lumea va beneficia de aceste deduceri. Pentru cei cu salarii mari și foarte mari, aceste deduceri vor fi zero, ele dispar. Dar pentru persoanele fizice care realizează un venit lunar brut de până la 10 milioane de lei inclusiv, deducerile variază între 2.500.000 și 6.500.000 de lei în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere.
Ministrul de Finanțe Ionuț Popescu: dacă cei cu salarii mici nu vor pierde nimic, cei cu venituri lunare de peste 7 milioane de lei vor avea avantaje majore în urma aplicării cotei unice de 16%. De la acest prag în sus, salariile nete cresc în progresie geometrică. Experți financiari ai PSD prevăd însă scăderea veniturilor bugetare și avertizează asupra subfinanțării administrației publice.
Primul ministru Tăriceanu și ministrul finanțelor s-au întâlnit aseară și azi dimineață cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional pentru a discuta influența reducerii taxelor și impozitelor asupra bugetului de stat. Lidia Moise, expertă în probleme financiar-bancare, crede că deficitul bugetar nu va crește semnificativ în urma aplicării cotei unice.
Alianța va trebui să mai tracă un hop, și anume negocierile cu Fondul Monetar Internațional, unde va trebui să lămurească chestiunea deficitului fiscal, care ar putea rezulta, s-ar putea mări un pic datorită aplicării acestei cote unice. Și este de așteptat ca Fondul Monetar Internațional să insiste asupra unui deficit fiscal foarte strâns. De ce? Pentru că noi avem un adânc deficit de cont curent, adică nu reușim să exportăm mărfuri mai valoroase decât cele pe care le importăm. Și în chestiunea asta putem avea dezechilibre economice. Iată de ce Fondul Monetar insistă asupra unui deficit fiscal mic.
În cât timp crezi că s-ar putea regla acest deficit, care probabil că va apărea în primul an?
Da, nu va fi un deficit foarte mare, pentru că dacă ne uităm la ponderea pe care o are încasarea din impozitele pe venitul angajaților în totalul încasărilor bugetare, ponderea nu este foarte mare. Și să fim serioși, la urma urmelor noi plătim niște bani, că plătim mai puțin bani, asta are puțină relevanță. Și să fim din nou serioși, este posibil ca mult mai multă lume să înceapă să intre în legalitate, să declare salariile sau o mare parte a lor și să plătească aceste taxe la timp, ceea ce s-ar putea să ne aducă la finalul anului cu încasări puțin mai mari decât am avut acum pe cotele astea diferențiate.
Lidia Moise a mai declarat Europei Libere că guvernul are de unde acoperi eventualele deficite care ar putea apărea, amintind între altele suma pe care executivul o va obține prin privatizarea cecului.
Mai mult, România are un deficit de doar 1,5% din produsul intern brut, ceea ce înseamnă jumătate din cifra impusă de Uniunea Europeană prin criteriile de la Maastricht. În schimb, inflația a fost în ultimii ani o problemă pe care a reglat-o cu greu Banca Națională. PSD consideră că reforma fiscală a cabinetului Tăriceanu ar putea avea efecte inflaționiste din cauza creșterii veniturilor populației. Ministrul de Finanțe a dat însă asigurări că inflația nu numai că nu va crește, ci va scădea, precizând că acest aspect va fi discutat cu Fondul Monetar Internațional la sfârșitul lunii ianuarie.
Ce au discutat însă reprezentanții guvernului de la București cu cei ai Fondului Monetar Internațional?
A fost o informare reciprocă asupra intențiilor noastre, asupra momentului când va sosi acea echipă, asupra ceea ce nu s-a făcut din memorandum, ce ar urma să se mai facă. Noi am informat că dorim să avem o atitudine foarte drastică împotriva celor care nu-și plătesc datoriile către bugetul statului, că nu vom avea nicio reținere în a-i trata cu toată seriozitatea pe cei care încearcă să ocolească plata impozitelor și taxelor. Reprezentanții femeiului salută o astfel de atitudine, dar sigur așteaptă ca noi să dovedim că într-adevăr aceasta este atitudinea corectă. De asemenea, l-am informat și despre ceea ce s-a hotărât aseară cu referire la ordonanța despre RAFO, care, așa cum știți, a fost suspendată pentru 90 de zile, urmând ca noi să avem răgazul necesar de a vedea exact ce efecte a produs deja ordonanța pe care a dat-o guvernul Năstase și pentru a putea lua apoi deciziile în consecință.
Ionuț Popescu, ministru de Finanțe. În prima sa ședință de guvern, cabinetul Tăriceanu a suspendat ordonanța de urgență privind datoriile rafineriilor RAFO și Carom. Cele două întreprinderi au fost vândute de guvernul Năstase pe prietenii politice lui Corneliu Iacubov, vicepreședinte PSD la organizația de la Bacău, și au primit în ultimii ani mai multe facilități fiscale, inclusiv anulări de datorii. Ultima dintre ele a fost dată de premierul Năstase, chiar în campania electorală, prin care toate datoriile RAFO și Carom, reprezentând impozite, taxe, contribuții pentru pensii și sănătate, precum și datoriile către Direcția Vămilor Iași, au fost transferate la AVAS, Agenția pentru Valorificarea Activelor.
Noul ministru al Finanțelor, Ionuț Popescu, a declarat că guvernul tăricean nu poate accepta astfel de facilități.
Nu este vorba de politică, ci de niște reguli ale pieței care trebuie respectate de toată lumea. Și anume că cine nu-și plătește datoriile, iese din joc. Dacă nu îți plătești datoriile către stat sau către partenerii tăi de afaceri, nu poți să mai rămâi pe piață.
ministrul de Finanțe Ionuț Popescu într-o declarație pentru postul de televiziune Realitatea TV.
Potrivit președintelui Avas, Mircea Ursache, valoarea totală a creanțelor preluate este de 15.000 de miliarde de lei.
Avas, ca instituție specializată, repet, a guvernului în recuperarea creanțelor bancare, a preluat prin cesiune de creanță aceste obligații ale Ministerului de Finanțe și respectiv ale Direcției Județene de Vamă Iași, urmând ca după realizarea auditului și a evaluării impactului să se decidă care va fi forma de continuare a valorificării acestei creanțe.
Președintele Avas, Mircea Ursache. Fostul premier Năstase a explicat că dacă guvernul nu ar fi scutit cele două societăți de datorii, angajații rafineriilor RAFO și CAROM ar fi rămas fără slujbe. În schimb, Călin Popescu-Tăriceanu spunea atunci, în timpul campaniei electorale, că una dintre primele măsuri pe care le va lua va fi anularea ordonanței, considerând că actul normativ pune în pericol integrarea în Uniunea Europeană și legitimează un furt. Pe ultima sută de metri, guvernul PSD a mai dat o lovitură. Beneficiarul este combinatul siderurgic Sidas Galați, care a primit noi facilități fiscale în valoare totală de 2.000 de miliarde de lei. Detalii de la Radu Stănescu.
Sidex Galați a primit recent noi facilități fiscale odată cu emiterea de către fostul guvern PSD a unei noi ordonanțe care o modifică pe cea de acum 3 ani referitoare la privatizarea Sidex. Ziarul Cotidianul scrie în ediția sa de astăzi că una din facilitățile prevăzute în vechiul act se referă la eșalonarea pe 3 ani a sumelor pe care Sidex trebuia să le plătească în contul CAS-ului și la fondurile de șomaj și sănătate. Cum cei 3 ani s-au împlinit în luna noiembrie, Sidex trebuia să plătească bani începând cu decembrie 2004. N-a făcut-o, fiind salvat de noua ordonanță care extinde perioada acestei facilități până la 1 ianuarie 2006, așadar cu încă 3 ani. Mai mult decât atât, suma nu va fi plătită în totalitate nici atunci, ci eșalonat timp de 12 luni. Mai mult, scrie Cotidianul, o parte din sumă va fi compensată cu TVA-ul plătit acum 3 ani, despre care se spune că este deductibil. La privatizare, noii proprietari ai combinatului, anglo-indienii de la ISPAT, au plătit TVA-ul în vamă, datorat atunci de Sidex, în valoare de 3.200 de miliarde de lei printr-o conversie în acțiuni. Tot atunci ISPAT a mai beneficiat de o facilitate, amânarea la plată timp de 3 ani a TVA-ului care rezulta în această perioadă de timp scursă de la privatizare. Este vorba despre 2.200 de miliarde de lei, bani pe care Sidex ar fi trebuit să-i plătească tot luna aceasta. Însă, potrivit ordonanței date de guvernul PSD pe ultima sută de metri, nici acești bani nu se mai plătesc, ci se scad din ceea ce a plătit ISPAT statului român acum 3 ani. Rezultă o diferență de 1.000 de miliarde de lei, bani pe care, potrivit acestui mecanism descris de ziarul Cotidianul, statul i-ar datora ISPAT. Indienii nu vor primi însă acești bani, suma urmând să se scadă din impozitele pe care ei trebuie să le plătească în contul CAS-ului și la fondurile de șomaj și sănătate. În aceste condiții, ISPAT mai are de plătit statului român doar 2.000 de miliarde de lei eșalonat timp de 12 luni, începând din 2006, cum spuneam. Există însă și posibilitatea ca statul român să nu poată fi păcălit de această dată. Potrivit lui Constantin Ciutacu, vicepreședinte al Consiliului Concurenței, noua eșalonare de la Sidex trebuie avizată de Consiliul Concurenței pentru a intra în vigoare, după cum scrie chiar în ordonanță. Iar Consiliul Concurenței, spune Ciutacu, citat de Cotidianul, nu o va aviza. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite George Bush a anunțat că America se va afla în fruntea efortului internațional pentru ajutarea țărilor asiatice afectate de unul din cele mai devastatoare dezastre naturale. E vorba de catastrofa petrecută duminică în Asia de Sud-Est. Am stat de vorbă cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, pe care l-am întrebat la început cum se va materializa ajutorul de care vorbește președintele Bush.
Valurile tsunami care au devastat Asia de Sud și Sud-Est au făcut peste 80.000 de morți potrivit unui ultim bilanț provizoriu, însă numărul total al victimelor ar putea depăși și 100.000 la finalul operațiunilor de căutare. Președintele Bush a declarat ziariștilor că Statele Unite, Japonia și Australia au format un consorțiu internațional menit să ofere asistență imediată și de lungă durată țărilor afectate de această tragedie. Domnul Bush a promis pentru început 35 de milioane de dolari ajutor financiar direct.
Ce ar urma să se întâmple în a doua fază a programului de ajutor?
Statele Unite vor trimite mult mai mult ajutor după ce pagubele, distrugerile și nevoile cele mai presante vor fi fost evaluate. Între timp, administrația Bush a trimis personal și echipament militar, inclusiv inclusiv 7 nave cu echipamente de purificare apei și o navă spital, precum și medici, care vor încerca să ajute la preîntâmpinarea izbucnirii unor epidemii. Organizațiile internaționale avertizează că nenumăratele cadavre intrate deja în putrefacție generează un pericol extrem de mare de declanșare a unor epidemii care s-ar putea solda cu un număr incalculabil de victime. Ultimele zile au adus suferință și pierderi neimaginat pentru lumea întreagă, a spus domnul Bush, Texas, continuând, și împreună lumea va face față acestei încercări. Vom avea câștig de cauză în fața distrugerilor.
Aceste declarații ale șefului executivului american vin după unele critici, potrivit cărora administrația Bush nu ar fi sărit suficient de repede în ajutorul celor în suferință în sudul și sud-estul Asiei.
Administrația a precizat că va ajuta mai mult pe măsură ce vor fi identificate zone specifice în care acest ajutor să se dovedească eficace. Pe de altă parte însă, americani de pe tot cuprinsul Statelor Unite s-au mobilizat imediat și au trimis donații organizațiilor de ajutor. În două zile, doar organizația CARE a adunat $7 milioane contribuții, la fel și fondul american pentru UNICEF. Președintele Bush fusese criticat pentru că nu și-a întrerupt vacanța până ieri, când, așa cum am spus, s-a referit la dezastrul natural din Asia și a promis un ajutor imediat în valoare de $35 milioane. Administrația a ținut să-și explice reacția. A muta nave de mari dimensiuni și unități de marină militare nu trebuie considerat o reacție întârziată, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam O'Reilly, adăugând avioanele cu ajutoare se află de acum în Indonezia. Andrew Natsios, care conduce Agenția Americană pentru Dezvoltare Internațională, a explicat și el că Statele Unite au avut nevoie de informații suplimentare pentru a interveni eficace. Trebuie să răspundem nevoilor detectate de experții de la fața locului, a spus Natsios, tot la Departamentul de Stat. Dar...
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
30 decembrie 1984, ziarul Clopotul din Botoșani, Plugușor, fragmente. Bună seara, fraze glie din frumoasa Românie. Dați-vă mai la fereastră să rostim urarea noastră. O urare de mulți ani de la cei din Botoșani, bravului conducător, vizionar, cutezător Nicolae Ceaușescu, cel pe care îl iubesc cu profundă împlecărare, și cel mic și cel mai mare, din Carpați și de la mare. Gospodar fără de seamăn, cambaladă, frate geamăn, cu cei voievozi de plai, Ștefan, Rareș, ori Mihai. Întreaga Românie, cu aleasă bucurie, aduce caldă urare tovarășei Elena Ceaușescu, comuniste luptătoare pentru a țării bunăstare, om politic de renume, savant prețuit în lume, noi îi spunem de an nou, lângă Male Erou, la mulți ani să ne trăiți, rodnică activitate să împliniți. În noul an care vine, ne dorim, cum se cuvine, să realizăm integral actualul cincinal. Cu glas ferm chemăm popoare la denuclearizare, pentru a lumii dezarmare, pretutindenea sub soare. Drumul nu-i ușor, dar sub tricolor, acționând cu străduință și urmându-l cu credință, pe cărmaciul de partid de țară, exemplu de dăruire revoluționară, vom avea mereu putere să sporim a țării avere. Cu al nostru drag părinte, mergem precomunist înainte. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Continuăm recapitulările politice ale anului care se termină astăzi, Nicolae Constantin Munteanu.
Anul 2004 este anul despărțirii de Ion Iliescu. Constituția atât de generoasă cu el l-a scos de la Cotroceni și l-a readus la PSD. Loc călduț și nu prea. Partidul a pierdut localele, a câștigat inutil la generale, a ratat președinția. Alegerile generale au repus pe tapet lupta pentru întâietate în PSD. Acolo anul a început și s-a sfârșit cu lupta între figurile de ceară și limbile de lemn ale foștilor activiști comuniști și lupii tineri și flămânzi ai lui Adrian Năstase. În ianuarie, Năstase dădea din nou semnalul că trebuie să se facă o rotație de cadre pentru locale. Efortul mare a fost să scuture structurile interne de maimuțe pentru a convinge electoratul să-i voteze din nou. Baronii locale nu voiau să iasă din decor. Au căzut puțin. Nicolae Mischie a fost primul dintre sacrificați. Altă piesă grea, Dumitru Sechelariu, a fost scos pe bar după eșecul la primăria Bacăului. Prin înlăturarea lui Sechelariu, era o mare sursă financiară a PSD. În rest, obișnuita plevușcă penală pe care partidul hotărâse de mai multă vreme să o lase în colții presei. Alegerile locale au arătat că PSD nu este pregătit și nici nu vrea decât să schimbe pe aici pe acolo. Mai cu seamă că Iliescu, ca întotdeauna slab de constituție cum îl știm, a pornit să ducă tava partidului prin țară. A luat la braț fețe pătate ale partidului pentru a le arăta cum se prostesc alegătorii. De partea cealaltă, alianța a fost și ea indecisă. A pierdut procente importante la locale, prezentându-se pe liste separate în multe circumscripții. Dar a arătat că este cea mai de temut forță de opoziție. PSD-ul s-a pus de urgență pe îngrășat porcii cu care să-și îmbuibe votanții de promisiuni. Schema era simplă. De ea vorbește Văcăroiu în stenogramele secrete. Scoți de la buget bani pentru drumurile din fiefurile partidului. Au urmat promisiunea scăderii taxelor și impozitelor, care au scăzut doar pe hârtie, mărirea alocației pe hectarul de pământ arabil, lărgirea listei celor care primesc ajutoare sociale și medicamente compensate, alte alocații și bacșișuri electorale pentru a crește numărul de votanți. La alegerile generale, PSD-ul a fost ceva mai pregătit să câștige. Ion Iliescu a ieșit iar să facă pe activistul electoral. A redevenit președintele PSD înainte de a fi invitat oficial să candideze pe listele partidului. Instituțiile statului, care ar fi trebuit să-l tragă de urechi, s-au făcut că plouă. Normal. Judecătorii de la Curtea Constituțională, în alta Curte de Casație sau Biroul Electoral Central sunt clonați de Iliescu din Justiția PCR. Parchetul Național Anticorupție a acționat altfel decât politic. Instituțiile statului au ieșit din comă vreo secundă în acești ani de triumf al bunului plac. La fel Năstase, care, premier fiind, avea bani de aruncat în alegători. Însă mesajul european era clar. Problema gravă a țării era corupția. Despre ea a vorbit baroana Nicholson și raportul de țară. Averile uriașe ale oamenilor PSD au ieșit din smârcurile economiei subterane. Unii dintre bogătanii partidului erau mari datornici la stat, alții deturnau bani din ajutoarele de la Uniunea Europeană sau de la buget. Toți erau favoriții licitațiilor trucate și contractelor cu statul. Principala grijă a PSD a fost să creeze condiții economiei de piață neagră, mafiei de partid și delinvenții de stat. Amploarea fenomenului, bănuit de un raport al Maghedon de pe internet, a ieșit la iveală după publicarea stenogramelor ședințelor PSD. Aici s-a văzut că Văcăroiu, Tănăsescu, Florin Georgescu și Cârmaciu au dus departe arta de a fura și a minți frumos. În 2004, PSD a fost cuibușorul de nebunii al lui Năstase și tovarășilor de drum. Partidul a devenit mai pragmatic, mai priceput în ale finanțelor publice decât pe vremea când Iliescu îi aburea cu decalajul dintre săraci și bogați. Cu bani și autoritate, cum n-a mai avut nimeni de la Ceaușescu încoace, Năstase și băieții sperau multe la alegerile generale. Dar, în ciuda greșelilor penale de la Biroul Electoral Central, a fraudelor, PSD, câștigătorul celor mai multe voturi, n-are ce face cu ele. Cel mult să boicoteze activitatea Parlamentului, nu și să facă guvernul. Figurile de paie ale democrației, minoritățile, PRM-ul tare în clanță, întregesc atmosfera de cimitir a opoziției din Parlament. Incapabil să digereze ce a înghițit, PSD-ul este pe punctul de a se rupe, frânt de mulțimea intereselor strânse sub acoperișul său. Certurile dintre Iliescu și Năstase, teatrale până mai ieri, s-au acutizat de când Năstase a ratat finala pentru Cotroceni în fața lui Băsescu. Pierzând șansa cotrocenilor, viitorul lui Adi Baba și a celor 40 de comparși din preajmă a devenit incert. Năstase pierdea tot. Pierdea blindajul de șef de partid, fără a-l câștiga pe cel de șef al statului. A primit o strapontină la Camera Deputaților. Iliescu, în schimb, a câștigat mult. A plecat de la Cotroceni cu poza lui Miron Cosma, direct în fruntea unui PSD, pe punctul de a exploda. Și toți se gândesc la câtă mizerie va arunca pe scena politică explozia celui mai sulfuros partid. dar aceasta s-ar putea petrece după anul nou și numai dacă partidul nu va găsi suficiente strapontine mai în față pe care să stea de-a valma și tovarășii de drum a lui Iliescu și cei a lui Năstase. Ei au învățat că e suficient să aștepți răbdător ca un păianjen, ceva tot se va prinde în plasa ta. Dacă nu acum, atunci peste 4 ani. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Revine la microfon Valeriu Sela. Cum va rămâne anul 2004 în memoria americanilor? O întrebare pe care i-a pus-o Ileana Giurchescu, corespondentului nostru în Statele Unite.
Deși înțeleg că ascultătorii noștri sunt supra-saturați de alegeri, voi începe totuși cu rezultatele anului politic 2004, an în care majoritatea americanilor a decis să-l mențină la Casa Albă pe George W. Bush, care a și fost ales de revista Time pentru a doua oară omul anului. În aparență, alegerea președintelui nu ar trebui să fie un eveniment atât de ieșit din comun, dar el a fost. Asta din cauza celorlalte condiții care au definit anul 2004 și vor lăsa amprenta în istorie.
Războiul din Irak fiind una dintre aceste condiții.
Într-adevăr, știrile din 2004 au fost dominate de incidentele din Irak, unde au murit mulți americani, asta ca să nu mai vorbim de cifrele răniților. Din perspectiva irachiană, anul 2004 lasă americanilor un mare semn de întrebare. Este oare acest proiect de democratizare în Orientul Mijlociu mult prea ambițios și costisitor? Un prim răspuns îl vom primi odată cu apropiate de alegeri din acea țară. Nu certitudinile cu privire la opțiunile administrației în Irak au făcut americani să-l voteze pe domnul Bush, ci mai curând un alt război, mai amplu și mai greu de definit, cel împotriva terorismului. Aici 2004 a adus succese, în sensul că nu s-au produs atentate pe teritoriul Americii și au fost efectuate noi arestări, dar, pe de altă parte, Osama Bin Laden și aliații săi continuă să se afle în libertate, continuă să recruteze și să plănuiască împotriva Americii.
Anul 2004 a adus și o predare de ștafetă, simbolică, desigur, în politica americană, odată cu dispariția lui Ronald Reagan.
Fostul președinte Reagan, actor de meserie la origine, și-a făcut ieșirea din scenă într-un moment în care urmașul său de la Casa Albă, George W. Bush, avea nevoie de astfel de legături simbolice și de continuitate cu ceea ce a fost considerat începutul revoluției conservatoare în Statele Unite. Tot în acest an, un alt fost președinte, democratul Bill Clinton, și-a inaugurat biblioteca din localitatea Little Rock, Arkansas, loc care ar putea deveni un centru al refacerii Partidului Democrat de opoziție, aflat în prezent în mare pierdere de viteză. Tot în 2004, Bill Clinton a suferit și o operație pe cord deschis, ceea ce amintește generației de vârsta lui, 50 și ceva de ani, foarte numeroase în America, că se apropie bătrânețea și că anumite chestiuni, între care pensiile de asigurări sociale sau sistemul de asigurări medicale, sunt departe de a fi rezolvate.
Se poate spune că politica a dominat și artele cele mai accesibile publicului larg în 2004?
Da, din moment ce personalitățile anului în materie de film sunt Mel Gibson și Michael Moore. Primul, autorul Pasiunilor lui Hristos, a reușit performanța de a atrage un număr imens de spectatori și 370 de milioane de dolari doar în America cu o peliculă pe care a finanțat-o și regizat-o personal. Cred că rolul acestui film în mobilizarea, chiar și electorală, a dreptei religioase americane a fost neglijat în analizele post-electorale americane pe nedrept. Milioane de oameni au văzut pelicula, bisericile au organizat sesiuni de vizionare și discuție și asta a alimentat sentimentul religios și așa puternic în această țară. Ori afirmarea publică a religiozității americanilor și rolul religiei în viața publică de aici ar fi, după opinia mea, unul dintre evenimentele anului 2004. Valorile morale au ocupat, cum bine știți, un loc central între criteriile în funcție de care americanii și-au ales președintele.
Și Michael Moore?
El ar fi cealaltă față a monedei. Cu pelicula sa Fahrenheit 9-11, Michael Moore a pus bazele culturale ale unei noi opoziții, care își are actul de naștere tot în 2004, deci reprezintă un eveniment, cea care eficacitate va fi probată în anii următori. 2004 a readus pentru prima dată, pornind de la acest film, și înființarea unor organizații de masă de tipul Move On, acea intensitate a stângii americane pe care nu am mai văzut-o probată de la începutul anilor 70 încoace, adică din perioada în care temele principale erau războiul din Vietnam și cazul Watergate. Această parte a spectrului politic a pierdut 2004, dar actul de naștere merită consemnat și continuarea urmărită.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Sabina Fati
și Lucia Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18 la o emisiune specială de sfârșit de an, realizată de Victor Eschenazi Moroșan. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa